Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon para pamirsa? Nggih. Pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti. Kados Pak Kayat, kados pundi Pak Kayat? Nggih. Panjenengan menapa tasih sregep dateng gereja menika? Wah, nggih Pak, wis tuwa ora mangkat nang gereja arep dadi apa? Nggih. Nih menika makaten nggih dah, panjenengan wis tuwa nyerak ya arep nang swarga iki wis kudu tekun metekun ngabekti karo Gusti Allah. Nah, para pamirsa, kita badhe sesarengan sinau pangandikanipun Gusti wonten ing salebetipun adicara margi utami menika kita sampun tumugi kitab Sefanya bab kalih. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan nggih menika sinau kitab Sefanya, sinau kitab Sefanya bab setunggal ayat 13 ngantos bab kalih ayat kalih nggih. Kula ngaturaken antawisipun nggih menika Gusti Allah paring paukuman dumateng bangsa Yehuda. Paukuman ingkang gegirisi nanging sinau sakados makaten Gusti Allah tasih Gusti Allah ingkang tresno. Lan paukuman menika mboten namung bangsa kagunganipun kemawon ingkang nampeni malah sedaya bangsa ing bumi. Kita badhe nglajengaken pasinon kita lan mangke kawiwitan ayat 3 saking kitab Sefanya bab kalih nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita nyuwun tuntunanipun Gusti supados pangandikan menika saestu-estu saged ngresep wonten ing batin manah panjenengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah paduka lan menawi wonten ingkang sakit paduka sarasaken duh pangeran menawi wonten ingkang ringkih iman paduka kiyataken. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang kula aturaken kala wau, bilih samenika pasinon kita sampun tumugi ing kitab Sefanya bab kalih. Lan ing lajeng menika kawiwitan ayat 3 mangkaten nggih panjenengan bikak kitab Sefanya perjanjian lami bab kalih lan kita wiwiti maos ayat 3. He sake wong ing negara kang andhap asor kang netepi angger-angger sang Yehuwah. Padha ngupaya panjenengane ngupaya keadilan ngupaya andhapasor mbok menawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa ingkang kula tresnani, tembung ngupatiyo Gusti hi kabeh wong kang andhapasor ing negara kang nindakake paugerane Gusti. Karen tiyang ingkang yekto sing ngarsanipun Gusti Allah tentu tangsah wonten. Tangsah ana wong sing karen, wong sing ngabekti, wong sing yekti ngarsane Gusti Allah. Kados dene perkawisipun karen pasamuan ingkang wonten ing gereja ing wekdal samenika. Kula mangu-mangu menawi wonten kathah gereja mboten metang ngantos dumugi pun di sifat liberal gereja menika ingkang mboten gadah pasamuan ingkang warganipun tiyang pitados sejatos. Kula mboten mangertos kenging menapa tiang-tiang tasih kerasan wonten ing mriku lan kula mboten kepengin mbobet tiang-tiang menika nanging ing salebetipun gereja liberal ing wekdal menika tasih wonten tiang-tiang kados menika ingkang dados karen. Gusti Allah tangsa kagungan karen ing dosa lan cetha sanget panjenenganipun ngandikan dumateng karen tiang mursid ing Yehuda. Ngupaya keadilan mekaten pangandikan Gusti kala wau. Karen ingkang wilujeng ugi kedah sanget ngatos-atos ing salebetipun ngelampai gesang. Ngupaya andhap asor ngaten pangandikan kala wau. Tiang-tiang kedahipun boten mumbul awit gumungkung lan watek bombong utawi awit saged ngadeg piyambak. Inggih menika salah setunggal dosa ageng bangsa menika. Perkawis menika ugi ngancam tiang pitados medal menika wonten ingkang sanjang wonten gumunggung bab ras, gumunggung bab praupan, lan gumunggung bab seramat. Malah wonten ugi ingkang bombong awet dipun wilujengaken dening sing rahmat. Bombong awet dipun wilujengaken dening sing rahmat. Tiang-tiang menika gadah pemanggih menawi satunggalipun perkawis ingkang pantes dipun bombongaken. Rasul Paulus meratelaken pilih. Piyambakipun mboten gadah menapa kemawon kangge dipun bombongaken lan menawi Paulus sanjang ingkang kados mekaten, pramila kita ugi sami ora ana sing bisa diumumake, ora ana sing bisa dibombongake. Wonten kados bebaya ing salebetipun bombongaken kasunyatan bilih kita menika putra-putra Allah. Awit perkawis menika ngarah dumateng sifat pembangun turut ing mriki sepanya ngendika ngupaya keadilan ngupaya anda pasar. Para pamirsa, pangandikan mbok menawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwa. Para pamirsa ngremenaken sanget singital ing sela-selaning selo lan kaayoman dening swiwining Gusti. Putra-putra Allah kedah mangertos perkawis menika. Sinoso tiang-tiang mboten badhe nglampahi mangsa kasangsaran ageng. Tiang-tiang ngraosaken paukuman ngidapi-dapi lan perkawis ageng sami kados bangsa Yehuda. Yehuda mboten nglampahi kasangsaran ageng. Dintenipun Gusti nanging sayatosipun sampun nglampahi kasangsaran ageng menika. Kados ingkang kula ringkes ing salebetipun ukara mangsa kasangsaran enteng. Kita sadaya badhe nglampahi kasangsaran ngantos winates tertamtu ing salebetipun gesang. Kita tentu nglampahi kangilan. Sawetawis taun kepengker wonten wanita ingkang nyambut damel dados pembantu rumah tangga ingkang sambat gegayutan perkawis ingkang dipun adepi. Ketingalipun wanita menika gadah kathah perkawis. Emedal majikanipun nimutaken awit mangertos piyambakipun sambat pelados menika atur wangsulan. Menawi Gusti ingkang sae maringi kesangsaran dumateng kulo, kulo panci kedah sengsoro. Kulo sapamanggih kalian pembantu menika. Kulo pitados, kita panci kedah sengsoro. Paulus meratelaken kita sambat ing salebetipun rogo-rogo menika. Nanging menika mboten ateges kita wonten ing salebetipun kasangsaran ageng utawi wonten wewengan uwal saking kasangsaran menika. Kadang kulo. Ing wekdal menika kita mlebet ing salebetipun perangan ingkang dipun wiwiti ayat sekawan ngantos pasal 3 ayat 8 ing ngriku sinerat gegayutan paukuman atas bangsa-bangsa. Perangan menika nedahaken bilih Gusti Allah ngadili sedaya bangsa ing bumi. Gusti Allah ing salebetipun kitab suci sanes Allah limrah. Gusti Allah sanes tiyang ingkang panjenengan simpen wonten ing lemari. Gusti Allah mboten kagungan panguwas namung ing golongan lokal utawi nasional. Kalepatan ageng bangsa kulit putih inggih menika mbudidaya ngristenaken satunggal bangsa kanthi martosaken Injil dumateng bangsa menika ugi mbudidaya bangsa menika gesang kados dene kita lan gadah pakuliran saha cara kita. Kata sanget bangsa ingkang benten ing jagat menika lan sedayanipun menika bangsa ingkang adamel Sang Kristus itu. Tugas kita inggih menika adamel tiang-tiang menika mirengaken Injil, martosaken pangandikanipun Gusti dumateng bangsa-bangsa, lan nyukani wewengan dumateng para bangsa supados nindakaken kekristenan selaras kalian tata cara lan gambaran gesang para bangsa menika. Para pamirsa rencang abdi Gusti saking Amerika meratelaken makaten. Aku diwenehi ngerti menawa leluhurku ing Eropa iku manembah marang Brahola kang mangan daging mentah lan urip ana guwa. Nalika Injil diwartakake marang para leluhur mau, owah-owahan gedhe dumadi. Para utusan Injil wiwitan mula kang nekani leluhurku ora mudi daya ndadekke leluhurku mau kaya para utusan Injil mau. Ketoke para utusan Injil iki ngejarake leluhurku mbangun peradabane dhewe lan kita kudu nindakake kang padha marang wong liya. Para pamirsa, Gusti Allah ing salebetipun kitab suci inggih menika Gusti Allah atas jagat raya menika. Panjenenganipun kemawon ingkang nitahaken jagat raya lan manungsa. Panjenenganipun menika panebusing umat manungsa. Panjenengan gatosaken pilih Gusti Allah tentu badhe paring paukuman bangsa-bangsa sanesipun. Sanes namung umat kagunganipun piyambak, Gusti Allah paring paukuman bangsa-bangsa atas dosanipun. Gusti Allah ngetrapaken ukuran-ukuran tertamtu kangge saindenging jagat. Ukuran-ukuran menika dipun serat ing salebetipun sedasa pepaken ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Nabi Musa. Ingkang sedaya bangsa tentu gadah pangreita dumateng menapa ingkang lepat lan menapa ingkang leres sinoso saged benten-benten. Wonten utusan Injil ingkang nate nyukani mangertos kula gegayutan satunggal suku ingkang dipun radosi utusan Injil menika. Suku menika mburu sirah manungsa, suku menika nedha daging manungsa, nanging utusan Injil menika meratelaken suku menika satunggalipun suku ingkang jujur. Utusan Injil menika nyukani mangertos pilih panjenengan saged mbeta harta ing dompet lan nyelehaken ing satunggal papan manggenipun suku menika. Lan ngejaraken ngantos setunggal minggu, pramila dompet panjenengan mboten badhe pindah. Nanging mesti kemawon suku mboten wigah-wigih nedha dagingipun mertua. Panjenengan mboten badhe nate mangertos pasipun menapa ingkang dipun kajengaken kanthi nedha daging mertua menika, menapa mertua menika dateng lajeng nedha sesarengan utawi panci leres-leres nedha daging mertuanipun. Nanging tingkat kejujuran suku menika sangat inggil ingkang manut kula mboten dipun gadahi dening negara pundi kemawon wedha menika. Wonten satunggal ibu ingkang cariyos dumateng kula menawi dompetipun kantun ing satunggal pusat perbelanjaan lan ing wekdal piyambakipun wangsul kirang saking semenit dompet menika sampun ical duka dateng pundi kira. Nanging ingkang tentu malingipun mboten badhe nedha daging mertuanipun piyambak, ukuran saged menika warni, ukuran sangat manika warni. Nanging Gusti Allah sampun maringi ukuran ingkang tentu kangge samukawis bangsa. Ukuran menika kelampan kangge sedaya bangsa pundi kemawon. Nanging wedal satunggal bangsa nilaraken Gusti Allah ingkang yektos lan gesang pramila bangsa menika sampun kajegur ing salebetipun pangibadah dumateng Brahola lan pangibadah dumateng Brahola ingkang awon piyambak lan ngantos ing paparing pundi Gusti Allah mboten urusan malih Gusti Allah miwiti paukumanipun atas para bangsa. Para pamirsa, kita lajengaken ayat sekawan. Ana dinigasa bakal ditinggal ing wong lan Askelon dadi sepi. Ing wayah tengani para kang manggon ing Asdod bakal katundungan sarta Eklon bakal kaubrak-abrik. Para pamirsa, ing salebetipun ayat menika dipun sebataken sekawan kita Filistin ingkang badhe dipun hukum. Tentu wonten ingkang tanglet kenging menapa panjenenganipun boten nyebat Gat, Pak? Gat inggih menika papan ingkang misuwur, wedha menika Gusti Allah saestu-estu munjeraken kawigatosanipun ing perangan kidul kerajaan Yehuda. Sekawan kita menika kedah dipun hukum nggih menika Gaza, Askelon, Asdod lan Ekron. Para pamirsa, ana dene Gaza bakal ditinggaling wong lan Askelon dadi sepi. Para pamirsa, emeta menika Gaza dipun tilar sawetawis Askelon dados sepen. Wonten satunggal papan naminipun Askelon nanging mboten wonten ing antawisipun jejugrukan kita lami Askelon lami wonten ing tekatan seganten. Askelon lami menika wonten ing caketan seganten ing mriku wonten jejugrukan kuil Dagon. Ing wayah tengane para kang manggon ing Asdod bakal katundungan. Ngaten pangandikan kula mau. Asdod dipun tundung penduduk ipun lan anggenipun nundung menika dipun tindakaken ing wedal siang. Ing tanah menika penduduipun tangsa ngaso ing wedal siang. Ingkang dipun kajengaken penduduk menika gadah menapa ingkang dipun sebat tilem siang ing watesan sisih kilen. Ing sawetawis papan ing kadosta ing batu menawi panjenengan badhe blonjo sabibaripun jam setunggal siang, panjenengan boten badhe manggihaken toko ingkang bika. Sedaya ngaso mangke jam gangsal sonten nembe wonten toko bika. Nah, ing asdet hawanipun langkung anget. Sinoso caket seganten ing mangsa panas hawanipun langkung anget. Sifatnya meratelaken bilih papan menika badhe dipun sernaaken lan penduduk ipun badhe dipun tundung ing wedha siang. Kadi tembung saris mangsa badhe nyerangi wedha penduduk menika mboten siap. Asdet saestu sirno Israel nguwaosi papan menika ing wedha menika. Bangsa Israel ngedekaken kata apartemen, kilang minyak lan pelabuhan ing mriko. Emedha menika pelabuhan menika dados salah setunggal pelabuhan penting. Nanging wedha semanten asdut saestu-estu resik ing mriko malah mboten ketingal jejugrukan. Para pamirsa, Ekron bakal kaubrak-abrik. Ekron dipun sapur sik lan dipun basmi ngantos rampung. Ayat gangsal, bilai kowe para wong kang manggon ing daerah pesisir segoro. Kowe bangsa kerti pangandikane pangeran Yahweh marang kowe mengkene, he Kanaan, tanah wong Filistin ingsun bakal ngrusak marang sira nganti wong kang nenggoni sira ora ana meneh. Para pamirsa cupi panjenengan katosaken, bilai kowe para wong kang manggon ing daerah pesisir segoro. Sedaya papan kelawu mapan ing pesisir seganten lajeng kowe bangsa kerti. Para pamirsa, bangsa Kerti inggih menika bangsa ingkang asalipun saking pulau Kerti lan bangsa Kerti inggih menika tiyang Filistin. Tembung Filistin asalipun saking basa Ibrani kangge tiyang ingkang pindah saking negarinipun. Tiang-tiang menika pindah dhateng negari menika. Kasunyatan menika kedahipun jawab pitakenan ingkang dipun pratelaken dening sawetawis golongan mliginipun golongan liberal, apa hak Israel nundung wong Filistin saka negara asale? Para pamirsa, tanah menika sanes tanah asalipun. Saestosipun Israel sampun manggen ing mriku dangu saderengipun bangsa Filistin. Abraham, Ishak lan Yakub sastoyo tedhak turunipun manggen ing mriku. Lan salajengipun kesah dhateng Mesir. Sasampunipun sawetawis wekdal, bangsa Filistin badhe dhateng ing negari menika. Para pamirsa, panjenengan katosaken pangandikan kula wau, pangandikane pangeran Yahweh marang kowe mengkene, he Kanaan. Tanah wong Filistin ingsun bakal ngrusak marang sira nganti wong kang nenggoni sira ora ana meneh. Para pamirsa, Sefanya mratelaken bilih bangsa Filistin kedah dipun hukum. Ngomong-ngomong, kapan pungkasan pindah panjenengan ningali Filistin? Filistin sampun sirna. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 6. Daerah pesisir segoro bakal dadi panggonane para pangon. Lan kanggo kandang wedhus kang kapageren. Kadang kula, perkawis menika dumantos. Lan kahanan menika wonten sadangunipun langkung saking ewon taun meh 200 taun kepengker. Sabenika kita lajengaken ayat 7. Apa diri dadi pandumane kekarening turunan Yehuda ana ing kono anggone angon. Lan wayah suli podo ngaso ing omah-omahe Askelon. Marga pangeran Yahweh Gusti Allah bakal ngatosake turune Yehuda sarta mulihake kahanani. Kadang kula inggih menika janji Gusti Allah dumateng umat kagunganipun inggih menika bilih Gusti Allah badhe wangsul saking anggenipun dipun tawan supados manggon ing tanah Filistia. Ingkang dados perangan saking tala ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Roma Abraham. Kula mbayangaken penduduk Israel ingkang meme badan ing pesisir Askelon sadangunipun liburan. Pantai ing seganten Mediteranian saestu indah lan ngemu wedi. Pamecah menika satunggalipun gambaran adegan ingkang saged didemonstrasikaken kapan kemawon. Sinasa benjang sampun ribah nanging kula mboten nganggep menapa ingkang kita tingali medal menika satunggalipun kalaksananipun pamecah awit kula yakin bilih Israel badhe dipun tundung saking tanah menika. Lan saderengipun wangsul kat bawah panguwasipun Gusti Allah kangge ingkang pungkasanipun. Para pamirsa panjenenganipun pindah saking kilen dhateng wetan lan dumateng para bangsa ingkang sandingan kalian tanah Yehuda. Kita lajengaken ayat 8 lan 9. ingsun wis midhanget pamoyoke Moab lan pangalalane Bani Amon anggone memodo marang umat ingsun sarta ngumokake awake tumrap pewengkone umat ingsun iku. Mulane demi ingsun agesang mangkono pangandikane Pangeran Yehowa Gustine sarwa dumadi, Allah Israel Moab bakal dadi padha kaya Sodom lan Bani Amon kaya Gomora, yaiku dadi panggonan kang ketukulan lateng sarta pamiling uyah lan dadi sepi mamring ing selawas-lawase. Kekarene umat ingsun bakal njarah rayah tanah-tanah iku lan kekarene bangsa iku bakal ngebaki tanah-tanah iku dadi pusakane. Para pamirsa panjenengan person negari ingkang mlarat piyambak inggih menika bangsa modem kerajaan Hasimite ing Yordania. Bangsa menika mapanipun wonten ing tanah ingkang rumiyinipun tanah bangsa Moab lan Amon. Ibu kota ingkang ing wekdal menika inggih menika Aman. Tanah ing mriku saged dening bro, sanget dening bro, mboten saged nggih. Sanget dening bro. Sedaya pamecah sampun dipun laksanani ing jaman kepengker. Samenika kita lajengaken ayat 12. Iku minangka piwarsing piyang kuwi marga wis padha memodo lan ngegungake diri marang umate Pangeran Yehowa Gustine sarwa dumadi. Para pamirsa bangsa menika dipun hukum awit gumunggungipun lan gumunggungipun menika inggih menika dosa iblis wiwit saking wiwitan. Samenika ayat 11. Pangeran Yehowa bakal nandhakake kangge kirisi yaiku nyirnakake para Allah ing saklumahe bumi temah saben bangsa ing daerah pesisir bakal padha sujud marang panjenengane saka ing panggonane dewi-dewi. Para pamirsa Gusti Allah badhe paring paukuman bangsa-bangsa ing jagat awit bangsa-bangsa nyepelekake panjenenganipun. Bangsa-bangsa mboten tepang panjenenganipun. Bangsa-bangsa mboten tepang panjenenganipun. Wonten pangandikan senajan padha wano marang Gusti Allah ewadene ora padha ngluhurake panjenengane kang jumeneng Gusti Allah. Utawa ora saos syukur marang panjenengane nanging panganangane dadi tanpa guna lan atine kang bodho dadi peteng. Anggepe padha pinter nanging satemene bodho, padha nglironi kamulyane Gusti Allah kang langgeng kalawan pepethan kang mirip manungsa kang bisa lebur lan pepethan manuk sarta kewan asikil papat apa dene kewan-kewan rumangkang. Rum setunggal ayat 21 ngantos 23. Awit saking menika Gusti Allah paring paukuman dumateng para bangsa menika. Samenika ayat 11. Sira uga he wong Etiopia bakal padha mati dening pedhang ingsun. Etiopia mapan ing Afrika inggih menika paukuman ing saindenging jagat para pamirsa. Kita lajengaken ayat 13. Pangeran bakal ngagakake astane mangalor bakal ngrusak Asur lan ndadosake Niniwe sepi mamring garing kaya pesamunan. Para pamirsa, pangeran bakal ngagakake astane mangalor bakal ngrusak Asur. Para pamirsa, Ethiopia mapan wonten ing kidul nanging ing wekdal menika pindah dhateng ler lan kasunyatanipun Asur ugi dipun hukum. Ing jaman sepanya Asur saestu itu satunggalipun bebaya kangge jagat. Panjenengan katasaken dadosake Niniwe sepi mamring garing kaya pesamunan. Para pamirsa kados menika Niniwe wekdal menika kutha Mosul modern mapan ing sabrang lepel Tigris saking papan Niniwe kitno lan papan menika saestu mrihatosaken Niniwe sedaya laladan tasih tetep bro. Kita lajengaken ayat 18. Lan pepandan kewan-kewan bakal manggon ing satengah yaiku sakwernane kewan alasan, manuk cangak lan bangu tontong padha nginep ing kribiling sakani, manuk buntung bakal ngoceh ana ing cendhela, manuk gagak ana ing ngarep lawang, pasangan blabak kayu eres wis kabukaan. Para pamirsa kali tembung sanes bangunan-bangunanipun dipun rataaken kalian siti. Ayat kang 11 iku kaanane kutha kang giyak-giyak kang wong-wonge padha ayem pamanggone kang duwe usik ing atine mengkene mung aku sing ana ing ora ana liyane mulane ya banjur wis dadi ludesan kanggo pasabane kewan-kewan alasan. Saben wong liwat ing kono bakal padha ngeses lan kipat-kipat tangan. Para pamirsa, saben wong liwat iku kula wasuli, saben wong liwat ing kono bakal padha ngeses. Para pamirsa sedaya tiyang badhe ngeses dumateng Niniwe. Tanggapan ingkang ucuk-ucuk ngedal tiang kaget. Wah, ndak pikir Asur iku negara gedhe lan Niniwe iku kutha gedhe. Delengen kasunyatane loro-lorone wis rubah dadi jejugrugan. Tiang-tiang menika ngeses. Ah, lan unjal ambekan. Lajeng tembung lan kipat-kipat tangan. Tiang-tiang menika kipat-kipat tangan wong salwangsul awet gumun ningali ingkang sampun dumados akibat pahukuman Gusti Allah atas bangsa-bangsa. Para pamirsa, Gusti Allah sampun ngadili para bangsa ing jaman kepengker lan Gusti Allah ugi badhe ngadili para bangsa ing wekdal menika. Gusti Yesus ngendika bilih Gusti Allah badhe paring pahukuman dumateng para bangsa ing jaman ingkang badhe dumugi. Kados ingkang senerat ing salebetipun kitab Habako, Gusti Allah tumindak mboten kados ingkang dipun kinten sang nabi. Gusti Allah sawek tumindak ing salebetipun para bangsa ing jagate wekdal menika. Panjenenganipun sampun paring pahukuman dumateng para bangsa. Nah, para pamirsa, kula cekapi semanten lumiyin. Kita lajengaken ing dinten candhaipun, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Gusti Allah, kawula ngaturaken panuwun menawi kawula saged sinau dawuh pangandikanipun Gusti. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.